Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja... Nädal taas algamas, ei ole midagi parata, üks lõpeb, teine algab, sündmused tulevad, sündmused lähevad ja teemasid on ka igasuguseid. On suuremad teemad, mille sisse pikitakse hetkeliseks tähelepanu kõrvale juhtimiseks pisemaid teemasid ja nii edasi. Täna jah, teeks suhteliselt temaatilise saate, kui õnnestub, aga kui untsu läheb, siis on nagu on. Väidetavasti on maailmas olemas kurjus kui asi ise eneses ja headus kui asi ise eneses ja kumb esimesena teisele kallale läks, vaat seda ei oska mina teile praegu peast. Öelda igal juhul üks tahab ühte, teine tahab teist ja just nagu tore madin ka käib. Noh, elu on juba niisugune, et on vastandid kaklemas ja vastandite ühtsus ja mida kõike õpetati. Aga kurjuse telg kui niisugune, axis of evil. See viimane oli minu häälduses inglise keeles, kes keelt ära ei tunnud. See on Ameerika Ühendriikide presidendi George W. Bushi välja kuulutatud asi. Ja välja kuulutas tema selle 29. jaanuaril 2002. See on koond mõiste. Autor on muide George Bushi kõnekirjutaja David Frum, kes minu teada 5 päeva enne selle kõne ettekandmist ameti maha pani ja oligi kõik. Aga selle koondmõistega kirjeldatakse selliste riikide valitsusi, kes, noh, kui ma nüüd ei eksi, siis definitsioonis on, et nemad mahitavad terrorismi ja kangesti tahavad saada enda kätte massi hävitusrelvi. Terrorism jälle on omaette asi ise eneses, sest kui ühe riigi esindajad lähevad kallale teise riigi esindajatele selle teise riigi territooriumil, siis võiks seda ju mõneti vaadata kui sõja kuulutamist, aga ei. Vaat teatud tingimustel on tegemist terrorismiga ja ma usun, et seda saab väga hästi ka ära põhjendada, miks üks asi on sõjategevus, teine on terrorism ja niimoodi ka ajaloolises plaanis. See terrorismi mahitamine ja massihävitusrelvade värk, see on kindlasti õige, sest kes siis ei taha endale niisugust kahurit ja nii vägevat mürsku, mis kõik teised maa pealt pühib, et siis öelda, et kui te ei taha, et ma paugu ära panen, siis olge nii kenad ja makske mulle. Ja mitte keegi ei pane tähele, et ka niisugusest ähvardusest võidab raha ja raha liikumine. Loomulikult eks siin ole ka tohutu hulk igasuguseid lisakomponente ja kaugeltki viimasel kohal ei ole püüe olla iseseisev ja mitte alluda headuse teljele või selle mõjudele või umbes niimoodi. Ja siit me näeme ka, et see jubedalt öeldud suhtumine peab olema muidugi teine, sest kui sa oled ikka määratud kurjuse teljeks, siis sa pead olema kurri inimsööja ja nii edasi nagu läbi ajaloo meie ju teadvusse on koolitarkusega jõudnud. Ega neid riike, kus siis tahetakse olla nagu iseseisvad ja oma asju ajada, ega neid palju ei ole ja iseasi on muidugi, kuidas see välja kukub. Ja miks see nii välja kukub, et vähemalt siit kõrvalt kuulutatud kuuldes võib öelda, et paljudes kohtades nälgitakse ja distsipliin on kohutav ja inimesi piinatakse ja naistel pole õigus ja mida kõike. Ja taas niisugune paradoksikene küsimusekene, kui palju neid riike, selliseid kurjuse telje riike on poliitiliselt vaja, et headuse telje soovitav pinge püsiks. Kui vaenlast ei ole, siis on ju ka kole olla. Ei saa ju kuhugi näpuga näidata näe vaenlane seal või näe vaenlane teises kohas. Selle teemalisi raamatuid on ikka paar tükki kohe kindlasti. Nagu ma aru saan, Ameerika, USA on vastavalt oma lepingudokumentidele olemas olnud sõtti alla 250 aasta, kas see võib olla 244 või umbes nii, aga seda ma tean ka enam vähem, et 223 aastat ollakse seotud mingite sõdadega. Siin on 2020, ma jätan välja palju neid praegu on, seda ma ei tea, kuigi just seda ma võiksingi teada. Põhimõtteliselt siis 21 aastat ei ole sõditud. Tõsi, Andres Raid, kes kuskil siin koridori peal praegu asju ajab ja tuleb pärast juttu ajama ka, ütles, et 17 aastat on olnud rahu aega. Aga eks ma panen mingisuguse lingi üles, kus me siis saame lugeda nende riikide nimekirja, kus kes mis on siis sõjas olnud ja umbes niimoodi. Fakt on see, et 2002 kohe pandi paika, et kurjuse telg on Iraan, Iraak, Põhja-Korea. No suhteliselt niimoodi mõnusasti paika pandud, võiks öelda kolm nurk. Eks ta mõneti olegi kolm nurk, kuigi see nurk seal koreani on kaunikesti pisike. No näed, praegu tuli pähe, et armastuse kolm nurk. Et üks naine näiteks armastab kahte meest või üks mees armastab kahte naist. Aga see on ju kõigest armastuse nurk. Kui üks mees armastab kahte naist, kolmnurga saamiseks need naised peaksid oma vahel ka olema niimoodi armusuhtes või siis vastavalt, kui naine armastab kahte meest, siis need mehed peaksid ka, aga hea küll. Kui just need riigid, need kolm nimetatud, olid siis kurjuse telg ja mõjutasid teisi riike ka ilmselt, siis Madin läks lahti natuke teistmoodi. Ja üks küsimus, mis mul on, miks ei võiks Araabia maailm areneda nagu Araabia maailm? Kas tõesti peab kõikjal olema Coca-Cola ja McDonald'si kultuur, et olla arenenud riik ja maailm peab olema ühte nägu, üks kõik millisesse pensukasse sa astud, kõik on ühte nägu ühe retsepti järgi ja nii edasi. No 2002 läks lahti, oleks ju loogiline, et Iraan, Iraak, Põhja-Korea, kurjuse telje Madin hoopis Afganistanis ja Jeemenis. 2003 mütati terrorismi vastu Afganistan jäi ja jääb lõpuni Iraagis kaas. Võtab juba ilmet. 2004. Afganistan, Iraak, Pakistan, Jeemen. No ma panen selle loetelu täispika lingi siia kuhugi saate numbrite vahele ja ütlen veel kord, et 2020 ei ole veel läbi, aga ei ole midagi parata, Madin jätkub. Täna meil, nagu me kõik teame, 19. Muharram 1442, 28. september 2020, 20. Tishrei 5781, 28. sügis 10233 ja Juliuse päev 2,459,120 ja 20 lõpus 1820 sündis Friedrich Engels. Ei tea, kas kuskil tähistatakse ka või mitte. Revolutsioon oli siis 1905 ja sõjaseisukord Baltimaades lõppes. 1939 tõsise sõjaseisukord lõppes vist 1908. Ma võin eksida ka. 1939 Eesti ja Nõukogude Liidu vaheline baaside leping õnn hakkas tulema müdinal õuele. 1941 alustas SS Brigadenführer Johannes Soodla juhtima politsei ja omakaitse valitsuse tööd. Teise maailma sõja raames 43. aastal möödunud sajandil saabus Tallinnas salajasele visiidile SS-i juht Heinrich Himmler. 1978 suri paavst Johannes Paulus esimene ainult 33 päeva pärast ametisse asumist. Oli söönud teine mingeid tablette ja lahkamist muidugi ei tehtud. Ja samal ajal, samal aastal tappis kinnivõtmis katsel end Põlvamaa eelviimane teada olev metsavend August Sabe, kes nüüd kraksatab, et Sabe oli viimane siis. Võtke ette, Põltsama ühisgümnaasiumi tööõpetuse õpetaja, tema kange ajaloo huviline Urmas Kuusik. Siis ta vähemalt oli seal. Tema esitles möödunud aastal märtsi alguses Põltsama raamatukogus raamatut Aimla metsavennad 1944-1987 ja raamatus on kirjas, et üksik isikutest varjas end kõige kauem Aimla metsade ja rabade piirkonnas Paul Rets. Tema olla seda teinud Lebavere külas, Lepiku talus ja oli tema surnud alles 1987. loomulikus surma. Kas see ka tõestatud on, seda ma ei tea, aga hüpoteesi väljatoomise õigus, no kes see saab seda ära võtta? 1994 Estonia radist mootorpraam või kuidas seda kutsuda, andis eetrisse SOS-signaali. Ja seejärel läks siis Tallinna Stockholmi teel olnud reisiparvlaev tormis põhja paarikümne minutiga. Utö saarest 40 kilomeetrit lõunas. Hukka sai 852 inimest, päästeti justkui 137. Igasuguseid legende ja segadusi on siin hulgi, valesid kinnimetsimisi salastatud dokumente. Kummalisel kombel isegi meie peaminister käis dokfilmiga seoses Tete-a-tete vestlusel Rootsis. Tsenseeritud videokaadrid rahvusvahelise komisjoni lõpmatud lõpparuanded, segaseks jääv kohtuasi Prantsusmaal ei ole nagu tema kuhugi viinud, kord tuleb info kohtu loo lõpetamises, siis küsitakse, kuidas saab lõpetada midagi, mis pole veel alanud ja mille taga see jama kõik seisab, ei tea. Aga igal juhul ilmselt selle taga, et jälle hüpotees või vandenõuteooria, et asja võtmeisikud on veel liiga hea tervise juures. Mis edasi saab, tont seda teab igal juhul, kui Vrakki polnud veel leitud, laevakere polnud uuritud, oli Rootsi toonasel peaministril laevahuku põhjus nagu mütsist võtta. Laeva uputas purunenud visiir. Seda teadis ainult tema. 2013. aastal avati Tallinnas Lasnamäel, ma nüüd katsun tõlkida, Jumala ema kiiresti kuulja ikooni kirik. Eesti keeles need asjad siiski ei kõla. Aga nüüd, enne kui, nagu ma aru saan, Andres Raidil läheb natukene aega, torkaksin ma siia vahele ühe salvestuse, mille saatis, oli see nüüd eile õhtul või täna hommikul, ei mäleta ka, Peeter Proos vangla planeedilt ja see on seotud ka lingiga ühele, no tema enda tehtud dokfilmikesele, mida tasub samuti vaadata. Kuulake ära, mida mõtleb vangla planeedi esindaja ja siis jätkame juba Andres Raidiga.
Kuidas riike enda kontrolli alla saada, ilma et inimesed vastu hakkaksid ja lausa vabatahtlikult oma õigustest ja vabadustest loobuksid? Globalistid kasutavad taktikat, mille kohta David Icke kasutab probleem, reaktsioon, lahendus terminit. Selleks, et saavutada soovitud tulemust, tuleb esmalt luua probleem, millele siis rahvas reageeriks nõudmisega, et valitsus peab midagi ette võtma. Seejärel on võimalik rahvale välja pakkuda selliseid lahendusi, millest inimesed enne probleemi tekkimist poleks kuuldagi tahtnud. Operatsioon Northwoods oli Kuuba valitsuse vastu kavandatud vale lipurünnak, mille pakkusid 1962. aastal välja USA kaitseministeerium ja Ameerika Ühendriikide valitsuse staabiülemad. Kavanegi ette USA luureteenistuse poolt toime pandavad rünnakut Ameerika sõjaliste ja ka siviilobjektide vastu, et süüdistada nendes siis Kuuba valitsust. Selle tulemusel loodeti saada ameeriklaste poolehoid Kuuba ründamiseks. See plaan ei läinud käiku, kuna Kennedy ei olnud sellega nõus. 2001. aastal välja antud neokonservatiivide dokumendis Piinak tõdetakse, et ülemineku protsess, mis tooks kaasa revolutsioonilise muudatuse, saab olema pikk, kui just ei juhtu mõnda eriti suurt sündmust, nagu uus Pearl Harbor. 10 aastat hiljem toimus rünnak maailma kaubanduskeskuse kaksiktornide ja Pentagoni pihta ning protsess võis alata, sest rahva nõusolek Afganistani ja hiljem Iraagi ründamiseks ning ameeriklaste vabaduste ja õiguste piiramiseks oli olemas. 2005. aasta 7. juulil toimus Londonis kolmes rongis ja bussis pommirünnak. Võimud väitsid, et neil toimus täpselt samal ajal täpselt sama stsenaariumi järgi õppus. Peale neid rünnakuid ei olnud väga raske inglaseid veenda, et terrorismi vastane sõda on äärmiselt vajalik ja et Ühendkuningriigid peavad sellesse kindlasti oma panuse andma. On mitmeid ja mitmeid näiteid sellest, kuidas valelipu rünnakuid on hoolikalt ettevalmistatud ning läbi mängitud, sest õppuste kattevarjus on selliseid rünnakuid väga lihtne ette valmistada. Muuses, ka Estonia katastroofi ajal toimus õnnetuspaiga lähedal NATO otsimis ning päästeoperatsioonide õppus. Aga tagasi koronapandeemia juurde. On ilmselge, et ka see kriis on hoolikalt ja pikalt ette planeeritud. Sellest annavad tunnistust aastate tagused Rockefelleri fondi dokumendid ning koostöös Bill ja Melinda Gatesi fondiga läbi viidud pandeemia õppus, mis toimus vaid paar kuud enne koronaviiruse levima hakkamist. 2010. aastal Rockefelleri fondi ja Global Business Networki poolt välja antud dokumendis tehnoloogia tulevikud, stsenaariumid ja rahvusvaheline areng mängitakse läbi erinevaid tuleviku arenguid. Dokument pakub välja neli erinevat stsenaariumit. Esimene neist on lockstep, milles kirjeldatakse tugeva kontrolli ja autoritaarse valitsusega ühiskonda. Aastal 2012 tabas maailma pandeemia, mida oli juba aastaid kardetud. Erinevalt 2009. aasta H1N1 pärines see uus gripitüvi metsikutelt hanedelt ning oli äärmiselt nakkav ja surmav. Isegi riigid, kes olid pandeemiateks ettevalmistunud, jäid hätta, kui viirus levis üle kogu maailma, nakatades ligi 20% kogu maailma elanikkonnast ning tappes 7 kuuga 8 miljonit, enamik neist terved noored täiskasvanud. Pandeemial oli surmav mõju ka majandusele. Rahvusvaheline kaupade ja inimeste liikumine pidurdus, mis mõjutas negatiivselt turismi ja rahvusvahelisi tarneahelaid. Isegi kohalikud poed ja büroohooned mis tavaliselt olid rahvast täis, seisid nüüd kuude kaupa tühjana. Ei olnud töötajaid ega kliente. Maailm mattus pandeemiasse. Aafrikas, Kagu-Aasias ja Kesk-Ameerikas levis viirus kulutulena ja suri ebaproportsionaalselt palju inimesi, kuna seal puudusid ametlikud isoleerimisprotokollid. Aga isegi arenenud riikides tekkis isoleerimisega probleeme. Ameerika Ühendriikide esialgne poliitika tungivalt soovitada kodanikel mitte lennata osutus surmavat leebeks ning kiirendas viiruse levikut mitte ainult Ühendriikides, vaid ka teisel pool piire. Mõned riigid said sellega siiski palju paremini hakkama, eriti Hiina. Hiina valitsus kehtestas kiiresti kõigile kodanikele kohustusliku karantiini. Piiride kiire ja peaaegu hermeetiline sulgemine päästis miljoneid inimelusid. Hiina peatas viiruse leviku palju varem, kui teistes riikides seda suudeti, ning neil õnnestus pandeemiast palju kiiremini taastuda. Hiina valitsus polnud ainuke, kes võttis kasutusele nii äärmuslikud meetodid oma kodanike kaitsmiseks. Pandeemia ajal tugevdasid oma jõudu mitmed valitsusjuhid üle maailma ning kehtestasid oma kodanikele reegleid ja piiranguid, alates kohustuslikust maski kandmisest kuni kehatemperatuuri mõõtmiseni avalikes kohtades, nagu näiteks rongijaamades ja supermarketitesse sisenemisel. Isegi peale pandeemia hajumist säilis kodanike üle autoritaarne kontroll ja järelevalve ning see isegi süvenes. Selleks, et kaitsta end suurenevate globaalsete probleemide eest nagu pandeemiad, rahvusvaheline terrorism, keskkonnakriisid ja suurenev vaesus haarasid maailma liidrid võimu tugevamalt enda kätte. Esialgu pälvis kuvand paremini kontrollitavast maailmast laialdast poolehoidu ja heaks kiitu. Kodanikud loobusid meelsasti oma suveräänsustest ning privaatsusest, lastes valitsustel enda eest otsustada ja saada vastutasuks rohkem turvalisust. Ma tuletan meelde, et see dokument pärineb aastast 2010, ehk siis 10 aastat enne koronakriisi puhkemist. Kodanikud olid nõus ja isegi soovisid, et neid ülevalt suunatakse ja kontrollitakse ning valitsusjuhtidel oli rohkem vabadust korda oma äranägemise järgi kehtestada. Arenenud riikides võttis selline tugev kodanike järelvalve mitmeid erinevaid vorme, nagu näiteks biomeetriline isikutuvastus kõikidele kodanikele ja rangemad reeglid tööstusharudele, mille stabiilsus oli riiklikult seisukohalt oluline. Paljudes arenenud riikides aitasid sunniviisiline koostöö ja uued regulatsioonid ning lepingud aeglaselt kuid järjekindlalt taastada korra ja ka majanduskasvu. Dokumendis kirjeldatakse ka tehnoloogia arengut ja kasutamist Lockstepi stsenaariumi järgi. Tehnoloogiline uuendusprogrammis Lockstep on enamasti valitsuste ajendatud ning keskendub riikliku julgeoleku ning tervise ning turvalisuse tagamisele. Enamus tehnoloogilistest rakendustest on loodud arenenud riikide poolt ja valitsuste poolt kohandatud selleks, et jälgida ja kontrollida nende kodanike. Hoia rakendus on ikka kenasti installitud, eks? Tehnoloogia ja rakendused, mida võime näha. Lennujaamades ja teistes avalikes kohtades saab normiks fMRI-skännerite kasutamine, et tuvastada ebanormaalset käitumist, mis võib viidata ühiskonna vastastele kavatsustele. Nakkushaiguste tuvastamiseks töötatakse välja uus diagnostika. Muutub ka tervisekontrolli rakendamine. Haiguse testimine muutub eeltingimuseks haiglast või vanglast vabastamiseks, et aeglustada erinevate haiguste levimist. Kaitse ja riikliku julgeoleku huvides loovad riigid oma enda iseseisvad piirkondlikud IT-võrgud, mis sarnanevad Hiina tulemüürile. Valitsuste edu interneti liikluse kontrollimisel on erinev, kuid hoolimata sellest lõhuvad need interneti. Veelkord, see dokument pärineb aastast 2010 ja seda täiesti enneolematut olukorda, mis meil täna maailmas valitseb, kirjeldati 10 aastat tagasi Rockefellerite dokumendis. Kokkusattumus. Vaevalt. John Hopkinsi terviseootuse keskus koostöös Maailma Majandusfoorumi ning Bill ja Melinda Gatesi fondiga korraldasid 2019. aasta 18. oktoobril paar kuud enne koronaviiruse levima hakkamist New Yorkis kõrgetasemelise pandeemiaõppuse nimega Event 201. Event 201 veebilehel selgitatakse, et õppus tõi välja kohad, kus on vaja avaliku ja erasektori koostööd, et tõsistele pandeemiatele reageerida ning pehmendada ulatuslike, majanduslike ja ühiskondlike tagajärgi. Viimastel aastatel on maailmas epideemiate arv kasvanud, ulatudes 200 juhtumini aastas. Sagenevad epideemiad kahjustavad tervist, majandust ja ühiskonda ning nendega tegelemine koormab juba praegu globaalset võimekust. Eksperdid nõustuvad, et on vaid aja küsimus, millal mõni selline epideemia levib üle maailma ja tekitab katastroofiliste tagajärgedega pandeemia. Tõsine pandeemia, nagu Event 201, eeldab usaldusväärset koostööd mitmete tööstusharude, riikide valitsuste ja peamiste rahvusvaheliste organisatsioonide vahel. Ehk siis just täpselt see, mida globalistid ihkavad ja vajavad selleks, et oma maailma valitsuse plaanidega lõpuni jõuda. Õppus sisaldas salvestatud teleuudiseid, osalejate ettekandeid ja modereeritud arutlusi konkreetsetel teemadel. Event 201 stsenaariumi järgi mängitakse läbi uue sonootilise koronaviiruse puhang, mis kandub nahkhiirtelt üle sigadele, siis inimestele ning lõpuks hakkab levima inimeselt inimesele ja saavutab tõsise pandeemia mõõtmed. Viirus sarnaneb paljuski SARSile, kuid kandub kiiresti edasi inimestelt, kellel on vaid kerged sümptomid. Täpselt sama jutt, mida meile COVID-19 kohta räägitakse, et haigust kannavad edasi sümptomiteta inimesed. Haigus saab alguse Brasiilia seafarmist. Jõudu kogudes levib see aina kiiremini, eriti tervishoiu asutustes. Seejärel hakkab haigus levima inimeselt inimesele, madala elatustasemega ja tiheda asustusega Lõuna-Ameerika piirkondades ning puhkeb epideemia. Lennureisijate kaudu levib see Portugali, Ühendriikidesse ja Hiina ning siis paljudesse teistesse riikidesse. Hoolimata sellest, et esialgu suudavad mõned riigid viiruse kontrolli alla saada, jätkab see levimist ja kogub uuesti hoogu ning vallutab kõik riigid. Esimese aasta jooksul pole võimalik vaktsiine turule tuua. On olemas välja mõeldud viiruse vastane ravim, mis võib haigeid aidata, kuid ei peata oluliselt viiruse levikut. Kui see tekst oleks kirjutatud mõned kuud tagasi, siis ma pakuksin, et siin on juttu hüdroksüüklorokviinist, C-vitamiinist või millegi sellisest, aga see stsenaarium pandi kokku mitu kuud enne koronakriisi algust. Kuna kõik inimesed haigestuvad kergesti, siis levib haigus plahvatuslikult ning haigete arv kahekordistub iga nädalaga. Haigestumise ja surmajuhtumite tõttu muutuvad majanduslikud ja ühiskondlikud tagajärjed üha tõsisemaks. Stsenaarium lõpeb 18 kuud hiljem, kui surnud on 65 miljonit inimest. Viiruse levik aeglustub, kuna tekib karjaimmuunsus. Mingil määral kestab pandeemia edasi, seni kuni selle vastu pole vaktsiini või 80-90% planeedi elanikkonnast pole sellega kokku puutunud. Alates sellest hetkest on tõenäoliselt tegemist endeemilise laste haigusega. Kui suur on tõenäosus, et keegi kirjutab sellise stsenaariumi ja kaks kuud hiljem just täpselt nii lähebki? Ühes õppusel avastatud uudislõigus räägitakse sellest, kuidas koronaviirusega võitlemine läheb riikidele väga kalliks maksma. Teises uudislõigus räägitakse sellest, kuidas sotsiaalmeedia kompaniid peavad võitlema valeinformatsiooni leviku vastu. Liiga sarnased on Lockstep ja Event 201 tänasel olukorrale, et need võiksid olla pelgalt kokkusattumused. Ja need ei ole tegelikult ka ainukesed näited. Bill Gates on sellise pandeemiaga hirmutanud inimesi juba aastaid. 2018. aastal ilmus Business Insideris artikkel pealkirjaga. Bill Gates avaldas kohutava simulatsiooni, mis näitab, kuidas surmav gripp võib 6 kuuga tappa rohkem kui 30 miljonit inimest. Pange tähele, kui sarnane on see simulatsioon sellele, kuidas COVID-19 maailmas levis. Ka mitmetes filmides, nagu näiteks Nakkus, on sarnast stsenaariumid kasutatud. Võimalik, et tegemist on lihtsalt kokkusattumusega, kuid on ka võimalus, et globalistid annavad niimoodi varem teada, mida nad teha kavatsevad. Ja kui me vastu ei hakka, siis oleme me selles lihtsalt ise süüdi. Ei ole loogiline, et nad teadsid täpselt, mis haigusega on tegu ja kuidas see alguse saab. Nad teadsid täpselt, kus kohas see pihta hakkab. Nad teadsid isegi seda, kuidas on vaja hakata sotsiaalmeediast sensuuri kasutama ja millised nii-öelda libaravimid tekivad. Samuti teadsid nad ka lahendust sellele probleemile. Maailmakorra kehtestamine ehk suurkorporatsioonide ja valitsusasutuste omavaheline tihe koostöö ning inimeste jälgimine, kontrollimine ja nende vabaduste täielik piiramine. Nad suruvad meid uude normaalsusesse, mis tegelikult on uus ebanormaalsus. Kui kellegi arvates on Hiina ühiskonnakorraldus normaalne, siis küll, aga iga terve mõistusega inimene saab aru, et see nii ei ole. Globalistide eesmärgiks on harjutada meid elama tsentraliseeritud võimuga totaalselt kontrollitud maailmas, kus on kasutusel vaid virtuaalne raha, toimuvad kohustuslikud vaktsineerimised ja inimeste kiibistamised ning puuduvad vähimatki õigused ja vabadused, et sellise olukorra vastu protestida. See on uue maailmakorra ehitajate mudel, mis Hiinas on ennast kenasti sisse töötanud ja mida nüüd eksporditakse üle maailma. Ainuke viis selle tegevuskava peatamiseks on mõista, et koronakriis on globalistide poolt loodud petuskeem selleks, et meid kavalusega lõksu meelitada. Rootsi on hea näide sellest, et tegemist ei ole hullema haigusega kui gripp. ja karja immuunsuse tekkides see lihtsalt taandub. Selleks ei ole vaja drakoonilisi meetmeid tarvitusele võtta. Ka meie ei tohi alluda võimude absurdsetele korraldustele, millele ka neil endil loogilised seletused puuduvad. Keegi ei saa meid sundida üksteisega vahet hoidma ja kasutama rakendusi, mis meil pidevalt silma peal hoiavad. Keegi ei saa meid sundida, et me peaksime käsi desinfitseerima ja maski kandma. Veel vähem saab meid sunniviisiliselt vaktsineerida vaktsiinidega, mille turvalisus on pehmelt öeldes kaheldav. Ainuke võimalus selle plaani elluviimist takistada on massiline kodaniku allumatus. Hispaanlased on sellega juba algust teinud. Nad ei vaata lihtsalt pealt, kui politsei kedagi maski mittekandmise eest minema lohistab. Nad astuvad üksteise eest välja ja just seda peame tegema ka meie. Koos ütlema ei. Ei maskidele, ei temperatuuri mõõtmistele, ei jälgimisele, ei vaktsineerimisele ja nii edasi. Kõik need asjad on vaid meie allutamiseks, mitte meie kaitsmiseks. Kui me praegu ei ütle, millal me seda siis teeme? Või jääme lootma, et globalistid mõistavad, et nad on inimestega ülekohtuselt käitunud ja annavad meile meie vabadused tagasi?
Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi niisugune kummalide päev on esmaspäev, et täna on stuudiosse laekunud või peaks ütlema nii nagu vanal hallil ajal. Stuudio on absorbeerinud endasse ei kellegi muu kui inimese, kes on olemas, aga keda ei ole ka olemas, sest ta uurib niisugusi asju ka, mida ei ole olemas või millest heas ja veel paremas seltskonnas ei räägita. Nimelt stuudios on Andres Raid, keda ei tunnistata isegi vist ajakirjanikuks praegu, aga no on nagu on. Andres, mina siin enne küsisin, lugesin ette igasuguseid siukesi patuvärke, mis Ameerika maa on teinud või võibolla need on väga head asjad. Ja küsisin, kas tõesti peab kõikjal olema Coca-Cola ja McDonald'si kultuur, kas tõesti peab kogu maailm olema ühte nägu, kui me mõtleme, siis tegelikult ju nii kujuneb välja, sest need riigid, kus Coca-Cola ja McDonald's sees on, neid tavaliselt eriti ei rünnata. Ja nüüd ma mõneti vastan ka, kui seni võideldi kurjuse telje kui hirmu allika vastu. Oli konkreetne vaenlane, kes külvas hirmu, siis täna võib puhtal kujul öelda, et droonide mängus vist isegi oli üks niisugune lühikene stseenikene, et pandeemia on saanud hirmu külvajaks ja riikide valitsused on leppinud kokku, et enam ei ole nii väga kurjuse telge, enam me ei võitle terroriga, vaid tegelikult külvame seda sama hirmu ise. Me ju teame, et hirm on valitsemise vahe. Kurjuse telg muidugi ka ja andke mulle andeks, Estonia uudis ka, et ikkagi oli auk. Estonia rohkem viltu vajunud ja nüüd oli siis auk nagu selgemini dokfilmis näha. Sellest august on kirjutatud ka raamatus. Auk juba üsna ammu ei ole midagi parata. Võibolla seda raamatut kuskil isegi on saada. Kui ei ole saada, siis hõisake Nõmme raadio poole. Mul mõned eksemplarid veel on. Aga kuskil pidi hakkavad jõujooned kiiva kiskuma. Hirmu allikas, uus koletis on pandeemia. Sellest päästab ainult, pane nüüd tähele, vaktsiin. Mitte ravim, vaid vaktsiin, millel on oma reageerimisperiood ka. Ma nüüd panen natuke vaktsiinivastaste pärusmaale, et kui saad sutsaka ära, siis mõjuma hakkab kahe nädala pärast. Seega, kui sa oled juba, nii öelda, isolatsioonis, ma ei tea, kas see ravib ka, aga ta pidi ära hoidma. Põhimõtteliselt siis nii, et üks nõelatorge, ma ei tea, kord aastas või umbes nii, mis selle tulemus on, mina ei tea. Ja panen nüüd tähele, esimene gripivaktsiin tuli ametliku kasutusse juba 1940. aastatel. Ütle mulle nüüd ausalt või mõtle mulle nüüd ausalt, kas gripp on nüüd selle 80 aasta vaktsineerimisega kadunud. Ei pole mette. Miks? Täna loen pealkirja liikumisvabaduse piirangud Eestisse saabujatelt riigiti. Noh, jälle see on tore, nii kirjutatakse meil, aga mida kirjutavad lätlased, leedukad, poolakad, valgevenelased, ungarlased, minu pärast albaanlased või kes seal Njassa järve ümber elavad? Kas ma peaksin uskuma, et riigi piirid ja korona tuvastamine on oma vahel kuidagi seotud? Seos on ju sama tugev kui see, et mulle on aegajalt helistatud, et kas Nõmme raadio levib väljapoole Nõmmet ka? See on väga hea küsimus. Ma vastan ausalt, et ei, põrutab see raadiolaine ikka linna osa piirini ja siis tuleb tolksti kohe piiri peal alla, sest kaugemale ei tohi. Sky raadio kuulamiseks muidugi tuleb tõusta vähemalt 3000 meetri kõrgusele ja nii edasi. Mida me näeme? Näeme, et piiranguid kehtestavad oma vahel milleski, mida meie ei tea, milleski ebamäärases kokku leppinud riikide valitsused. Valitsused on targad, meedikud, rumalad. No oli ju siin see, et Jüri Ratas konverentsil ütles, et ei, teadlased andsid meile vale andmeid. Teadlased, no nimetage kõiki siis nimepidi ja raputage kõrvust. Ei, anonüümsed teadlased. Telegram kirjutas, vaat selle teksti ma võtsin nüüd ette, mis toimus 10. septembril Tallinnas Kosmose Cinnamoni kinos. Eesti Päevalehe korona konverentsil. Arkadi Popov, tema on siis see peakoroonataja, ei kanna maski ja soovib uut koronalainet. No teine laine, üheksas laine, seda me teame. Jüri Ratas tunnistab, et kevadiste prognoosidega pandi täielikult puusse. Madis Kallas kinnitab sama. Viljar Arakas ütleb, et kui epidemioloogilised mudelid eksisid enam kui 10-kordselt, siis need ei ole usaldusväärsed. Edward Laane, tema oli seal Kuressaare kandis vist, juhib tähelepanu, et kuna testide veha protsent on kuni 2%, siis kas tegemist on ikkagi haigete või hoopis vale positiivsetega ja nad mahuvad ju sinna 2% sisse see 1,5%, kui niimoodi juhuslikult peaks nihkuma. Ja veel ütleb Telegram, et meil ei olnud luba konverentsi filmida, ent heli salvestasime järelkaja tegemiseks siiski. Saad aru, avalik üritus kestab 9-5. 15 Eestimaa esitarka on koos ja ei tohi seda jäädvustada, ei tohi jälge maha jääda. Teeme, noh, peaaegu et kinnise ürituse. Ja peaministri sõnum rahvale, egas valitsus midagi, teadlased panid puusse, no značit vinovnava või kuidas seda võtta?
Paimalt kavo papala i no značit vinovnava.
Jah.
Kavo nužna.
Jah. Ja nüüd ma küsin, et millele riikide vaheline isolatsiooni kokkulepe mõjub? Rahvastele ja rahvamajandusele riigid sulguvad, suhtlus kolib internetti, riigis siseselt ei saada enam kokku ega vestelda. Hirm kontrollidele vahele jääda passib selja taga. Kapseldutakse kodukoobastesse, oodatakse ärevusega teateid uutest ilmenud kollidest. Streikida ei ole enam vaja, piisab enese isolatsioonist ja tehased jäävad seisma. Töine tegevus peatub ja tohutu hulk inimesi muutub ülearusteks. Neil ei ole ühiskonnale midagi pakkuda peale kuuleka enese isolatsiooni ja hirmu. Vaatasin siin videokillukesi Hyde Parkist, kuidas doktor Heiko Schöning andis intervjuu ära ja ma ei tea, kas kõned ka pidas, igal juhul väänati politsei poolt raudu ja viidi minema, arreteeriti. Vaba sõna muster näitena. Hea inglise keelega saksa inimene. Andres Raid. Ütle mu kohta midagi, noh, et lepa, mine palatisse tagasi või?
Ei, ära sinna kunagi enam tagasi mine. Ma ei tea, kas sa seal üldse kunagi käinud oled, võib-olla külalisena.
Enne nõukogude armeed käisin.
Selge. No pole mõtet, sul küll ei ole. Vaata, siin on nende suurte valedega niisugune küsimus. No, nendest valedest on räägitud ja neid sitaate on maailmas ka hästi palju.
Who cares?
Pidev. Näiteks, mida enam 99,49% inimestest ütleb sulle, kui sa ütled, et kui me praegu ütleme siit koos näiteks maha, et Mattias Rust ei ole mitte kunagi punasele väljakule oma väikese lennukiga maandunud. Nad peavad meid hulluks. No kulge, see on ju teada, et maandus ju ja kõik. Tegelikult meil on õigus, sest ta pole kunagi punasele väljakule maandunud.
Seda ma just mõtlesin praegu.
Ta maandus sinna lähedale sillale, mis millegi pärast oli tol hetkel transportist täiesti puhas. Siis ei lastud kedagi peale. No need küsimus on veel, aga...
See võiks olla ka muide kokkulepe, et kurat teab, kuhu see hull kukub, teeme parem ühe lõigu, kuhu ta saab kukkuda.
No igal juhul see ei ole amatööri asi ja. Niimoodi sinna lennata kõik nende trolli ja liinide ja muude asjade vahel.
Amatöörid teevad suuremaid.
Tegelikult lendas, tegelikult maandustas seal.
Nagu Twin Towers, eks ole, ja loomulikult Noa Laev, täielik amatööri
no, esitöö. Selle Narren Schiffiga on üldse eks niisugune lõbuslugu, see laevamotiiv. Võtame selle kunagi teisel korral ette. Aga neid hirmusid, nende hirmudega on siin ega see Eestimaa on selles mõttes üks, ja Põhjamaad üldse, on üks, asja nimi on ohlofoobia tegelikult. Ohlofoobia tähendab teise inimese kartust. Ja näiteks Venemaal ja siis mitmel pool mujal maailmas on isegi spetsiaalsed juhised välja antud, nendele turistidele või nendele inimestele, kes sattuvad Põhjamaadesse, seal hulgas ka Eestisse, soomlaste ja rootslastega asju ajama, et ärge minge neile lähemale, kui umbes pool meetrit, see on nende niisugune distants, mille pealt on ohutu, sellest vastasel korral ta tunneb ennast ohustatune, läheb minema.
No pool meetrit on ikka kuradi väike distants.
No võt ongi ja see on reegli on niimoodi, et kui te panete endale küünarnukid puusa koha peale, ajate nad, et kahe poole laiali, ütleme, üks osuti kella 10 poole, teine kella 2 poole, siis see, mis sinna vahele jääb, see on teie jaoks enam vähem niisugune ohutu distants. Tavaliselt arvatakse umbes niimoodi. Aga teised ei saa sellest aru, nad istuvad ninapidi koos ja kõik. Ja see, kui Itaalia oma patsilli levitab seal otsese bakterite vahetuse kaudu, suust suu meetodil või kõrva või veel just kõik mingil muul salapärasel meetodil, siis siinsetel rahvastel see päris nii ei ole. Ja see ohlofoobia, see ongi põhjustanud suurel määral seda, et inimesed ongi oma ette, ei huvita, ei tahagi teada ja ei mitte midagi. Ja nendega manipuleerimine on oluliselt lihtsam. See on teaduslikult ära põhjendatud muide ka ammu juba aastast sadad eest. Kui üks niisugune meetod, aga noh, praegu on see taas uuesti kasutusele võetud ja see on ilmselt palju odavam ja tulusam loomulikult ka, kui mingisuguseid pomme kuskil visata või siis kogu aeg ähvardada, et kohe-kohe viskame.
Kohe-kohe keegi tuleb ja viskab.
Ja siis vaata ega need mürgitamised, mis on eriti üks toredud, neid loed nagu mingisuguseid, noh,
no need Poloniumi ja Novichokiga.
Ja just nimelt. Selle kohta isegi on anekdoot tehtud, et kui Sherlock Holmes tuli tuppa ja siis hommikul vara ja Watson ta käest küsis, et kuule, et mis udu siin Londonis jälle siin levib, et mis asi see niisugune on. See pole mingi udu, see on elementaarne, see on venelased katsetavad jälle oma Novichoki nimelist kaasi. No, aga... Need asjad ei käi päris niimoodi ja see tõde on reeglina seal kuskil vahepeal. Ja kui ma hakkan mõtlema, minu endaga, muide, sa enne mainisid siin Estonia laeva.
Jah.
Minu endaga on seoses sellega juhtunud vähemalt üks, neid on loomulikult rohkem, aga vähemalt üks lugu, mis mul siia maani kuidagi moodi ajab. Mitte kõhedaks ei tee, vaid tekitab küsimusi, ütleme. Ma käisin Uto saarel nimelt tol hetkel, kui Greg Beamis, ameeriklane, seal sukeldumas käis.
Yeah.
Ja kus ta lahkus millegi pärast kohutava kiirusega, sellepärast, et hapnik olla otsa saanud, mis on tegelikult, noh...
No eesti keeles on ütlemine, et nägi midagi niisugus, et lõi hapniku kinni.
Jaa, täiesti võimalik. Igal juhul kolist siis ruttu minema, intervjuud mulle ei antud, kuigi ma olin paadiga, olime seal samas meres kõlkusime selle suure Arctic Sunrise, oli minu meelest selle laeva nimi, millega nad seal olid. Me olime seal kõrval, ja, aga intervjuud paraku ei saanud. Aga Uto Saar iseenesest oli tähelepanuväärne, seal oli ka üks kirik, niisugune mälestusväärne, meremeste mälestuskirik, ja seal on Soome kahurväelaste õppebaas ja seal kohalike elanike on pidevaid umbes kas 10 tükki vist oli või ja kuni 100 tuleb neid suvel, sellepärast, et siis tulevad ka suvitajad sinna. No kellel on niisugused mökki või siis suvilad seal. Ja siis rääkisime ühe kohalikuga seal juttu ja ma ütlesin näed, et mul ka tuttavad kaksikud läksid külma hauda nii sellisel viisil. Ootud kaksikud, tüdrukud. Ma ütlesin, et jah. Oot, aga need toodi ju siia, saare peal. Mina ajasin silma muidugi põnni, no kuidas moodi saare peal. No muidugi. Ma mäletan väga hästi, tekid olid ümber ja toodi siia. Ma tegin isegi pilti nendest. Mõtlesin, kas sul pilti on alles? Muidugi on, loomulikult on. Vahetasime telefoninumbrid, aga need pidid kodus olema Helsingis. Vahetasime telefoninumbrid ja aadressid ja mõtlesin, et ma olen koju ja millal sa koju lähed? Kuskil mõned päevad hiljem. Mõtlesin, et ma tulen kohe, helistan kõigepealt ja siis tulen järgi. Jaa, hea meelega. Ja ma läksin otse kohe suure õhinaga, kõigepealt helistasin. Sealt tuli automaatne daam, teatas mulle, et EO käytössä.
Toho.
Jah, et ei ole...
Nii kõva sõna.
Ei ole, sellist numbret ei ole kasutusel. Soomes mul võrdemisi palju tuttavaid palusin kohe täpsustada, kulge, kas ma olen numbri valesti maha kirjutanud või kuidagi moodi. Ei, kõik nagu klappib, aga sellist numbrit ei ole. Olgu pealegi, ma mõtlesin, et no ei, nii laev ju käib ja panin Soome. Läksin selle aadressil, see oli tükke tore kahekorruseline maja nelja korteriga. Helistasin kella, korter neli, nii hästi mäletan. Ei, kippu aga kõppu.
Ei ole siukes korterit.
No ei kippu aga kõppu. Ja siis oli, väljas oli pink, et äkki tuleb keegi, kas koju või tuleb majast välja. Ma saan küsida, et kus koha peal see mees on. Ja siis tuli üks mingisugune maadam sealt majast välja. Ma küsisin, et vabandust, et kus see mees neljandast korterist on. See vaatas mind nagu, see daam vaatas mind nagu mingisugust, noh, lummutist.
Et KGB.
Et ei tea, pole näinud ega ei tahagi teada ja mis te siin luusite. Ja noh, läks minema. Ma ootsin veel, paari tunni pärast tuli mingisugune mees sinna majja. Ma ootsin, tervist, kas te elate siin? Jaa, elan küll. Vabandus, et ma olen sealt ja sealt, et vabandake, et neljandast korterist niisugust meest otsin taga. See vaatas mind nagu lõmmutist, ärge parem küsige. Läks majja, olid jutud lõppenud. Ja rohkem ma kedagi näin. Ja sellega lõppeski lugu.
Ikka juhtub. Ja mis sa selle kohta
tähendab, ma ei taha sellega mitte midagi öelda, lihtsalt selline lugu on juhtunud.
No jah, ega see vana inimese mälu ka praegu ja nii edasi, eks ole.
Ja seda muidugi. Aga selle pandeemia koha pealt minu, ma olen selles surm kindel, et see pandeemia on suurel määral süütitatud eeskätt ikkagi peades.
Vaata, süütitatud. Ma võtan praegu sellest sõnast ja sõidan suti kaugemale. Riikide valitsused ei suuda kokku leppida mingites kuradi kaubandusreeglites, kui palju jäätist üks tohib teise riiki vedada. Nad ei suuda, hea küll, elekter, see on strateegiline. Nad valetavad elektri ümber nagu noored jumalad. Venemaalt ei tule mitte midagi sisse, sest see tuleb läbi Läti või no umbes nii. No tähendab, niisugune! Oi jummal, kui meil oleks olnud mõtlemine 90-ndatel samasugune, keegi ei mäletaks meie haudade asukohta ka mitte, ma arvan. Ja korraga riikide valitsused lepivad kokku. On sitik, jah tapab, isegi Venemaa viltuse näoga liitus selle süsteemiga. Venemalt ei tule enam niivõrd infot, kui palju seal nakatunuid on. Ei räägita protestidest, kus on ikka hulgi inimesi ninapidi koos ja peaks olema ju, no ma ei tea, vähemalt üks haigla peaks olema ummistunud, kui 100 000 inimest, 200 000 inimest, 500 000 inimest, ükskõik mille vastu, aga protestib koos, õlg õla kõrval, üksteist emmates ja ma ei tea, mida tehes seal massi hulgas. Ja korraga, simsalabim abrakadabra, sitik levib, maiskid ette, no vabandust, sina oled viina võtnud, mina olen viina võtnud, kaineks oleme ka saanud. Ja võt, kurat aru ei saa, mis see on. Kas see on tõesti, ma ütlen praegu välja vandenõuteooria, et meil ei ole vaja rääkida mingisugusest tekkima hakkavast uuest maailmakorrast, vaid meil on ju see olemas tegelikult ja on ka maailma valitsus. Ja kui me räägime, noh, need Saksa 1000 tohtrit või see organisatsioon, mis oli, et tegemist on majandusliku värgiga. Enne majandus tuleb poliitiline otsus, tõmmake majandusele nüüd niimoodi ja homme kell 2 olgu tehtud.
See on nagu siia maani levib väär aru saamine, et noh, näiteks ka nõukogude ajal oli, noh, et KGB toimetas ja KGB tegi.
No, näiteks, see toimetas ka.
Ja loomulikult toimetas, aga kelle korraldusel? See oli partei. Kes neid korraldusi jagas.
No ilmselt, sest
no, loomulikult oli ideoloogia kõige tööris. Kõrgem võim oli partei käes ja need kompartei tegelased, need teised olid tööriistadeks kõik nende käes, sest sealt tuli kogu see ideestik ja kõik. Ja sellepärast ongi imelik, et no, meil jäi see desovjetiseerimisprotsess tegemata, mille hiljaaegu sünnipäeva pühitsenud Mart Niklus on kogu aeg tähelepanu juhtinud.
Ja
ütlen, noh, tõepoolest, aga tegemata, aga meil
Andres,
ei tahetas.
Andres, vanandust, aga kuidas seda oleks pidanud, kuidas seda oleks saanud teha?
Väga lihtsalt.
Kujuta endale ette, et kõik trollijuhid on komsomolid, lööme nad minema ja 3 kuuga koolitame välja ideoloogiliselt õiged.
No, trollijuhiks, aga näiteks Tšehis oli selline lugu, et endised parteiduusad ei tohtinud 10 aasta jooksul kõrgematel riigipositsioonidel kuskil kanda kinnitada.
Need on parteiduusad.
Ja.
Aga heakene küll, nemad võib-olla oma hierarhias tegelesid siis, no hea küll, kindlasti karjerismiga ja kindlasti ka korralduste andmisega KGB-le, sest jäta sa üks päev vahele ja läheb lappama see organisatsioon. Korraldused peavad tulema kogu aeg. Mäletad, nõukogude armees, lumerookimine väravast lõunani.
Ja täpselt niimoodi ühendati ruum ja aeg
ja?
Osavalt, mida siiamaani ei filosoofidel, teoreetikutel ega ka praktikutel mitte kunagi kuskil välja ei olnud tulnud.
Ja nüüd, kui me jätame tööriista KGB, roostetama. Tead,
see hakkab midagi ise välja mõtlema.
Midagi hakkab kuskil kuidagi ikka toimima. See desovitiseerimine, need kurat seda ei ütle välja ka. See on mu jaoks samasugune, no ütleme üks ja kui arusaamatu tegevus, nagu tunne kelami võitlus kommunismi kui niisuguse vastu.
Oi, see on midagi jaburamata, annab üldse välja mõelda. 88. aastal kirjutas ta ise veel kaebuse Moskvasse. Meie kompartei, Eestimaa kommunistliku partei keskkomitee peale, et teda ei võetud komparteisse vastu. See oli aasta 88.
No,
sama tunne kelam, muide.
Jah.
Siis kui Eiki Nestor, muide, astus komparteisse.
Jah. Parem hilja kui mitte kunagi. Või mis need Eesti vanasõnad on?
Jah, ja tol ajal veel, kui oli selge, et no midagi hakkab juba siin purunema, mõranema. Aga isegi, võtta, siin on mõistuse hääl on ka tihti peale või niisugune, noh, ütleme, neutraalne ja asjalik. Ma tahaks mingisuguseid päris teadlasi ka kuulata, mitte poliitiliselt angaseeritud teadlasi, ega ka mitte näiteks meie terviseametit, vabandust, mis kogu lugupidamise juures need inimeste vastu, neil puudub professionaalne ettevalmistus.
Ei, neil pidi ikka midagi olema, ei. Siin Viktor Vassiljev ütleb, et mõned asjatundjad on ka.
Palun võtta välja terviseamet ja mina võtsin selle vaevaks ja käisin läbi nime haaval nende ettevalmistus. Ainuke, kes seal puuduvad, need on viroloogid, epidemioloogid, sannarstid, need on eri ettevalmistuse saanud inimesed, need on teistsuguse ettevalmistuse saanud inimesed. Need ei ole, noh, tähendab, see on nagu füsioterapeut ja kirurg, no need on kaks ise asja. Üks on oftalmoloog, kes on silmaarst ja teine on otolaringoloog, kes on inakuru kui kõrvaarst. No siis on proktoloog, kes tegeleb,
no, sealt, jah.
Meil võiks olla riigis ametis proktoloog, kes vähemalt oskab seal.
Kuhu see õnn kadus?
See vähemalt äkki saab veel midagi kätte ja oskab seal tegutseda, no kogu lugupidamise juures. No ja nii edasi, nii edasi. See ei ole päris niimoodi, et oled tubli jurist või haldusjuht või veel mingi...
Üleüldse, tähendab, üleüldse ei saa selles olukorras tegutseda.
Ei saa. No võt, selles ongi lugu. Aga ma ei paneks süüd üldse nendele inimestele, kes nende ametikohtade peal on, vaid kuidas need on sinna sattunud. Vaata see süsteem, mis on võimalikuks teinud, loomulikult on seal mingisugused...
No aga väljakutsed. Hei, tule välja, siin on hea palk. Väljakutsed on hulk väljakutsed inimesi, kes lähevad tööle või ametisse, aga on eliit, kes no. liitub väljakutsega.
Ei, no väljakutsel jääb väljakäiku väljapoole kuskile.
No jah.
Aga seal peaks olema professionaalidega tegu. Muidu, teedeamet, meil täpselt samasugune muidu.
Jah, sellest on meil juttu ka olnud. Ja. Aga ikkagi, on teadlasi, kes...
No, on muidugi.
See sama tuhandene seltskond, kes ütleb jätke jama, vaat ei jäta. Võt, olete vandenõuteoreetikud, see on poliitiline otsus ja kõik.
Mul hea sõber...
Käed raudu Hyde Parkis. Oleks kuskil, ma ei tea, mujal, aga Hyde Parkis.
Oleks meile seda teadmist, meil ei ole. Meil on suurepäraseid doktorid, tarku inimesi. Rääksin mõni aeg tagasi ühe hea sõbraga. Tartu aegadest juba kooliajaks tunned. Ta kopsuarst. Ja ütles ka, et huvitav, et noh... Et päris seda maski asja ei saaks ikka niimoodi käsitleda, et räägitakse kii, et kogu aeg maski tees, sellepärast, et no sellest peaks nüüd ka nüüd ilma igasuse erilise ettevalmistuseta inimene aru saama, et kui sul on mask ees kogu aeg, siis sa hingad sisse mida? Sa hingad seda sama sisse, mida sa välja hingad.
No teatud koguses ja no, on olnud juhtumeid,
ja küll, taas kasutus on muidugi...
Võimeis tunnis lapsed surevad koguni.
Taaskasutus on ühtepidi, no on muidugi propagandistlikus mõttes hea ja teinekord ka praktiliselt suurepärane asi, aga antud juhul jälle uuesti selle õhu sisse hingamine, mida sa kogu aeg välja hingad ja selle uuesti ja uuesti ja uuesti hingamine, see lõpude lõpuks viib su immuunsüsteemi rivist välja. Et inimesel on vaja kopsualveoolide täitmiseks ja normaalseks elutegevuseks negatiivseid õhujoone. Mägi õhus on neid kuskil 10 000 kuupmeetri kohta, koskede ümber kuskil 8-9 000, männimetsades 7-8 000 ringis. Miks pärast sanatooriumid on meil metsade, okasmetsades ja niimoodi ja miks mägede inimesed kaua elavad ja miks öeldakse, et õhutatakse tube ja no, magamistuas ikka ventilatsioon võiks olla ja kõik, noh, vähemalt, no, et tuleb värsket õhku. Need on need negatiivsed õhujoonid. Kuigi ka siin on kaubandus muidugi pannud oma, no, vaat, suur vandenõud, teoreetik ja praktik pigem, kes sa juba oled, ei ole see nii väga teooria midagi, aga midagi paremat kui midagi praktilisemat kui hea teooria muide ei ole olemas.
Hüpoteesiks kisub, jah.
Täpselt niimoodi. No ja siis tulevad igasugused õhumüüjad, sõna otseses mõttes õhuseadmete müüjad, kes pakuvad sulle kõik...
Ionisaatoreid,
jah. Täpselt niimoodi. Ja kui sa sealt vaatad, mis sealt välja tuleb, ega neid negatiivseid rohkem ei tulegi kui neid teisi. Ja see on täiesti tulutu värk.
No aga vabandust. Põriseb.
Aga põriseb, koliseb ja maksab palju.
Jah.
No tihti peale isegi täiesti vaikne, näeb reeglina hea välja. No ja endal loob parema enesetunde, näed, mul on nüüd olemus. No
platseevo poiss tuleb ka sellega
no,
kaasa
ikka. Pakendis. Ja sellega seoses, neid on õigeid muidugi ka olemas.
No seda ei jaksa iga matsi ikka osta.
Jah, ja see on, neid katsetusi on tehtud ammu enne teist ilmasõda ja veelgi varem on tähele pandud, et välgulöömiskohtades, kus rõhi kasvab palju paremini ja igasugused, no niisugused tõestatud asjad. Prantsuse teadlased juba elektriga töödeldud vett ju kasvumajades kasutasid ja saagid olid palju paremad. Ja neid on, et see ei ole mitte midagi uut kullaksid. See on aasta sadade pikkune inimkogemus. Aga kui sul see mask peas oleme, nüüd võtame need negatiivsed ioonide juurde, siis nende konsistents või kontsentratsioon sinu poolt sisse, uuesti sisse hingatavas õhus on lõpuks null. Nii et see ei ole hea, aga selliste tohtrite ja tarkade inimeste juttu me paraku ei kuule.
Vaata, siin ongi küsimus ka.
Mõistlikkus võiks siin kuskil ka olla.
Meedikute hierarhias on asjatundjad ja on mingisuguse kaja administratiivsed võimendajad.
Oi,
see on halvasti öeldud.
Kaja admin, see meeldib mulle hirmsasti. Kaja administraator, vaat see on suurepärane.
No jah, pole häda,
ja.
Sest inimesi õpetatakse kartma, ja. Kui me võtame, mis see tegevus on. Kuidas me seda ühe sõnaga nimetame? Seda õpetati lavakas.
Ja täpselt nii.
Ja, et vaata, mida ta teeb ja ühe sõnaga ütle, mida ta siis teeb.
No, võt, see ongi, et kas me saaksime kuidagi moodi... Mõistuse juurde tagasi, no keegi ei ütle loomulikult, kui mingid taudid levivad ja ongi vaja igasugused asju teha ja ongi vaja teinekord piirata ja loomulikult, aga siin on ka inimese loomulikud kaitseinstinktid juba, no käsi õpetati pesema juba, ma mäletan.
No lasteaias oli ju.
Jah, kogu aeg millegi pärast ja enda hügieen ja kõik see ja kusugune. Ja nüüd räägitakse sellest, et nagu mingisuguseid
avastus.
Jah,
täiesti. Ei saa enam veega käsi pesta mingil põhjusel ilmselt meie kraanidest tuleva vee puhtuse peale. Vihjatakse muide Ameerikas pidi olema kraani vees mingisugune amööb, mis sööb aju ära või umbes nii.
Meil see on vähemalt vanikad. Tallinna linnas on praegu vesi, kraani vesi, oluliselt kvaliteetsem kui enamik siin müüdavad pudeli veed muide.
No,
need analüüsid on tehtud, sellepärast, et need pudeliveed reeglina on seal pudelis olnud juba eriti kallid ja eriti välismaised, eriti tuntud.
No, aga kus. Nende kuivaine sisaldus peabki olema natukene suurem kui kraaniveel, aga kraaniveel on keskmise kangusega mineraalvee kuivaine sisaldus.
Kui seal on juba pool aastat on seal pudelis... elu ise enesest toiminud ja hakkanud oma, et elu välja arenema, siis võib arvata, et seal tõesti ühteist on, mida meie vähemalt Tallinna kraanivees jahtu. No. Selles mõttes meie kraanivee auks peab küll ütlema, et see on küll eeskujulik.
Aga vaata, praegu on ju tendents sinna poole, et ära pese sina veega, vaid pese sina mingi kalli möginaga või äärmisel juhul viinaga või nii. Ja ma küsin veel kord.
Aga see pannakse siin nõela otsa, siis lõpuks sa ostad selle jälle ja jälle ja jälle ja sa hakkad seda pidama loomulikuks.
Refleksid kinnistuvad.
Täpselt nii. Ja juba ongi. Ja sa oled selle nõela otsa pandud.
Aga kui juba 40. USA's ametlikult võeti kasutusele vaktsiinid, gripi vastased, miks meil ja neil ikka veel gripp on. Ja teine küsimus muidugi, kui vaktsiini peavad pidevalt muutuma ja nii edasi ja igal juhul tuleb vaktsineerida, siis see on ju äri mõttes parem, kui anda tablette ravimit ainult neile, kes tegelikult
millegi pärast, kahju meie ajakirjandus jälle ettis eelmisel korral ka, kui oli see linnugrippi suur epideemiaks, mäletad?
Mäletan.
Nii, SARS ja mis seal kõik oli?
No, COVID on samamoodi särsiga seotud, eks ole?
Täpselt nii. Ja siis oli kohutav paanika, et linnugripp. Ja sotsiaalministeerium tollajal oli, kui ma ei Hanno Pevkur oli vist minister.
Ja.
Kas oli nüüd see tema otsus või oli see mingi kollegiaalne otsus või oli see kuskilt otsus oli, meie asi oli lihtsalt otsus vastu võtta. Otsus oli tehtud mujal äkki hoopiski. No meil võetaksegi reeglina otsuseid vastu.
Silmas seda vaktsiini või midagi osa.
Vaktsiin.
Hanno Pevkur oli mul kaks korda saates. Esimene kord Pevkur kuradi mõrtsukas ei osta vaktsiini. Järgmine kord Pevkur kuradi loll raiskab rahva raha vaktsiini peale, mida keegi ei taha.
Nii. Ja see visati lõpuks minema, kui ajast ja arust. Ja siis tuli välja, kes selle paanika lahti lasi. See oli keegi Donald Rumsfeld.
No on see jookene.
Rumsferatuks kutsutakse seda ka veel. Kutsuti vähemalt. Ja pärast tuli välja ka see, et seda vaktsiini tootis tehas, mis kuulus kellele?
No siin ei ole ju küsimus.
Donald Rumsfeldile.
Miks ta peaks kellegi teise tehas propageerima?
See on nagu praegu on, ega keegi ei vitsi ju vaadata. Greta Thunberg. On üks,
ja see...
tal on sigavoodis muide, suur, mitte mingi Vietnami pisikene, niisugune armas notsuken, aga suur sigavoodis.
See on ohtlik.
Ah?
See on ohtlik.
Jah, kodus. No võt, niisugune...
Ta on ju ütlemine, lõsumagas latse.
Aga samal ajal sõimab ÜRO-s kõiki teisi, koolis ei käi. Ja siis, kas tema sponsor on? Peasponsor.
No, kes?
Doyle.
Ja.
Nii, Doyle oli kunagi see mees, kes kandideeris ka mitte eriti ammu muide Ühendriikide presidentiks. Ta sai ka Nobeli. See osas sellega, et arendas seda rohelist programmi ja rohelist maailma ja lõpetame jääd, igasugused heited ja kõik muud sellise saastamise. Ja tuleb vahetada välja algatuseks kõik külmkapid. No külmkapid, ostke uued, mis on öko külmkap, sellepärast, et olemas olevad, sealt tulevad igasugused kaasid välja ja no ei ole need head. Lõpuks tuli välja, et toilil endal, Dole tegelikult oli. Dole endal oli külmkapi vabrik, mis tegi neid, mis oli tegelikult sisuliselt täpselt samasugused.
No muide, nii võimas, et kogu planeeti varustada see nüüd ka ei ole, aga...
Ei, no...
Aga abiks seegi.
Abiks seegi, muidugi. Ja nüüd on välja tulnud veel üks niisugune väga huvitav asi, millest millegi pärast ka eriti ei räägita. Heidelbergi.
Saksamaal tuntuks saanud just, seal on neandertallase uurimine kangesti tasemel.
No nad on üldse seal Heidelbergis väga tublid.
Jah.
Ja no, nemad on teinud nüüd pikka aega monitoorinud kliimale, misugust mõju avaldab siis see koronakriis, kuna väga paljud vabrikud, tehased ja ettevõtted on kinni pandud, siis peaks emissioon, ehk igasugune saasteainete hulk, oluliselt ju vähenema. Ja meie atmosfäär peaks tänu sellele oluliselt puhtam olema.
Selle koha pealt mul on sulle kohe küsimus.
No.
Kui mina lugesin, ütleme aasta ja kuu tagasi või võimalik, et ka rohkem, kui palju meie atmosfääris on, seda süsihappe kaasi.
0,04% umbes.
Vaata, see nali ongi, et kui mina mõned aastat tagasi lugesin, siis oli 0,02, aga nüüd on 0,039. Ja mitte keegi ei pasunda, et see kogus on kahekordistunud praktiliselt. Või ei ole või? Või ma mäletan valesti või?
No võt, nii see ongi. Ja nüüd on kindlaks tehtud, et Heidelbergi ülikooli teadlased neil olid monitooringupunktid muide üle maailma. Ja on kindlaks teinud, et mitte midagi pole muutunud. Vaatamata sellele, et on ettevõtted palju vähem töötavad ja osad ettevõtted on üldse tegevuse lõpetanud.
No see on nagu teodorandi firma tekis ma selle osooni auguga.
Täpselt
auk nii. Teeb, mis auk tahab. Ja teie seal laske oma aerosooli või järge laske, see ei mõju.
No siin on ennegi neid kliimamuutusi olnud ja noh, kes siis seda saastas ja ma ei tea, siis...
Mammutid.
Kas see mammuti buss oli siis niivõrd suure mingisuguse...
No lehma oma pidavad olema, vähemalt legendide järgi.
Ja kui keegi oleks rääkinud 30 aastat tagasi, et sa hakkad lehma bussu pealt ka mingisugust maksu Euroopasel maksma või see kuidagi moodi
no, näe, inimestele peavalu valmistada. Eks me kõik ole viina võtnud, aga...
Ma mitte niivõrd.
Ma ei oska kommenteerida edasi. Ja, mida nad tarvitavad? Ja mida tarvitavad need, kes usuvad? Vaata, hirmu on ju kahte liiki.
Kes ütlevad, et nad usuvad?
Ei, hirm on kahte liiki, selle juurde me praegu jõuamegi. Üks on see, et inimesed, teatud hulk inimesi, vist koguni mingi küsitluse järgi, üks kolmandik nõuab meetmete karmistamist. Need on need, kes kardavad tõepoolest tõbe. Ja kannavad maski sellepärast. Nad usuvad, et sitik tuleb ja tapab. Ja siis on teised, kes kardavad tegelikult neid esimesi ja kardavad vahele jääda ja kannavad maski selle pärast.
Mulle puudub igasugune tõestus, aga mulle tundub, et neid teisi on palju rohkem.
Tõsi, kui palju usklite... oli bolševike Venemaal, kui nad riigi ära pöörasid?
Vähe.
Väga vähe.
Väga vähe.
Aga on... nad tegid ära, sest hirm oli suur ja muidugi see...
Sektantlus, täpselt samasugune.
Jah. Ma ei oska siit edasi minna, aga põhimõtteliselt mulle tundub, et hüpotees maailma valitsusest pädeb.
Ei, ega ta ei peagi olema midagi niisugune, et ametlikult tullakse kokku ja istutakse. Aga kui meil on mingisugused kontot kuskil, vaata, üks asi on küll tähelepanu väärne selle epideemia või pandeemia kutsutud. Olukorra kohta on see, et ta on kaasa toonud mingisuguse hullumise või hirm on konkreetne. Kes kardab valgust, kes pimedust, kes kolli, no, kes...
Foobia alla võetakse ja, kokku.
Aga õudus on hoopis midagi muud.
Foobos ja teemos, nii nagu Marsi kaaslased.
Õudus on mingisugune asi, mis ei ole konkreetne, mis on abstraktne, aga jube on olla kogu aeg.
Ja kui, iga krõps paneb...
Iga krõps, üks kõik, mis isegi väga hea krõps, keegi, sul on kõht tühi, keegi teeb ja, no, mingisuguse tuutu lahti, hirmus igal juhul. Parem on mitte võtta, parem on üldse mitte liigutada, mitte keegi ei näe, ei kuule kõige paremalt, kuidagi niimoodi. Võt see õudus, kui hakkab tulema, kui õnnestub terve ühiskond selleni viia, siis oleks kellelegi väga, väga, väga meelepärast. Ja kui vaadata neid rahahunnikute ühtedest hunnikutest teistesse hunnikutesse liikumist, siis figureerivad millegi pärast need ühed ja samad nimed kogu aeg. Kõige suuremad eestvõitlejad...
No aga kell on, sellele antakse, kell ei ole, võetakse ka viimane ära.
No... Bill Gates kui esivõitleja ja mitmel pool isegi kurjategijaks kuulutatud seoses oma vaktsiinidega, mis Indias kuuldavasti tohutu hulga lapsi teise ilma viis, aga no, tema varandus on kasvanud 2 triljonini näiteks. Ja siis on veel terve hulk inimesi, Jeff Bezosed ja muud, kes on praegusel keerulisel ajal üsnagi hästi toime tulnud. Ja ma varandust oluliselt kasvatanud.
Küsimus jälle, kes just neil laskis hästi toime tulla?
No just nimelt.
Sest vaata, näiteks kui siin Harri Raudvere tahab panna tuulikud püsti, siis ei tohi, aga tohib ainult püha Eesti Energia.
Eesti Energia on minu jaoks üks suur müsteerium. Siia maani toidetakse ju näiteks Juta projekti edasi. seal on palgal mingisugused salapärased inimesed, mida või keda isegi niisuguse üsna intensiivse otsimise ka ei ole võimalik üles leida.
No sa käisid otsima.
Jaa, ei, ma käisin.
Kehvasti otsisid.
Kehvasti otsisin, ma olen isegi saatnud hiljem mingisuguseid kirju, aga need on läinud kuskile külla tädile.
Mutti jauku öeldakse ka veel see. Aga vaata, siin ongi see hirm ja õudus. Mõtlesin mina Saltõkov Šedriini elutarga ründi peale. Teda hoidis ju oma urus see, mida ta ise kutsus tarkuseks. Ta ei läinud välja, sest väljas oli ohtlik. Kas see on siis...
Ei, no kui see rahuldab, kui see olukord?
Posttraumaatilise isiksuse häire üleminek tuimuseks, tuimaks tarkuseks, kuidas ellu jääda. Ma rääksin praegu võibolla nii, et mõni psühhiaater võtab kahe käega peast kinni, kolmandat pole võtta, aga saad aru, üks asi on see, et sul on lahingu šokk ja siis sa muutud tuimaks ja hakkad ellu jääma ja ellujäämise tarkust oma kaeviku kaaslastele jagama.
Võib olla küll, aga noh, tähendab, ellujäämine pole seal ilmselt sõjategevuses kõige olulisem. Mulle meeldis üks Soome film, kus lõpuks küll hästi vapper Soome sõdur oli talvesõjas. Ja tema ütles, et noh, ofitser talle midagi mainis, et ta oli Vänrikki see liplik. Ja et ära topi ennast sinna, et seal võid surma saada. Tema ütles, et ma olen tullut tänne kuolema, ma tulin tänne tappama. Ega ma siia surema ei tulnud, ma tulin siia tappma. Niisugune no. loogika. Ja see meeldib mulle isiklikult, ma ei suru seda kellelegi peale, see loogika meeldib mulle oluliselt rohkem, kui see, et parem sealt urust üldse mitte välja tulla ja mine tea. Noh, see on ka niisugune... Sooprintsiip, et soos on ju hea ja ohutu seal tulemariga koos askeldada, noh, tähendab, haiseb küll vastikult ja kõik, ja, aga laine ei löö kunagi löö pea.
Ja
kui tahaksid värsket õhku saada, siis peab ikka avamerele ronima, aga seal võib laine üle pea lüüa. No, ja need on valikute küsimus.
No, jah, ütleks nüüd nii, et ma kardan, et niisugune kujundlik mõtlemine... mõjub paljudele sonimisena.
Täiesti võimalik.
Raid on ka hulluks läinud, räägi mingist soost ja värgist. Meil on konkreetne ikka maskid ja värgid ja jälle esindustohtrid õpetavad, aga mida siis tegelikult tegema peab? No,
säilitada.
Ühes küljes, kui riigi juhtkond ütleb, et me laseme sulle kurat koerad kallale, kui... Ma ütlesin, et Britis on esimene 10 000 trahv isolatsioonireeglite rikkumise eest välja kirjutatud. Võibolla praeguse seisuga juba mitu. Tõsi, Daily Mail ei ole niisugune eriti väljaanne, aga eks sealt leiab ka materjali igasugus.
No aga mind väga huvitab, ma loen neid tekste ja ma ei saa aru. Kuidas seda kindlaks tehaks? Mis isolatsiooni reeglite rikkumine? Mis...
No, see oli konkreetne juhtum pulmapeeti ja üle 120 inimese oli. No, tähendab, kus see on? Kas 120 000 korraga võib kooleda ja 120 inimest ja 121? Vat ei või.
A tuberkuloosi iga aasta mõni miljon, see võib julgelt ära surra.
No, sellega me oleme harjunud.
Sellega me oleme harjunud.
Ja.
Sõjategevuses võib mitu miljonit maha lüüa igal aastal.
Seda peab tegema, meil on kurjuse telg.
See on õigustatud tegevus.
No ma saan niimoodi aru.
No, Iraak oli, noh, tähendab, Iraagis kampaania käigus, mis kampaania, sõja käigus, on maha notitud umbes miljon Eesti täis inimest.
No Eesti täis, jah.
Eesti täis inimesi. Ja see ei ole mitte midagi.
No aga nad
kuskil...
on...
Kuskil käib kogu aeg andmine, no meile räägitagi nüüd Afrika põhjaosast ja seal kuskil midagi. Ja, yeah. Ega me ei kuulegi nendest asjadest midagi. See on nagu isenesest mõistetav, nii või?
No aga me ei kuule ju nendest protestidest ka, kus ollakse selle koronameetmete vastu.
Ega ei kuule küll.
Ja vaatame, mis toimub Hispaanias. See on ikka, kurat, linnasid tahetakse isolatsiooni panna. Kuidas seda teha, ma ei tea, aga võibolla neil... No mägine värk võibolla, jah, on niimoodi, et saab kõik teed kinni panna ja...
Kuidas selle elutegevus siis peaks jätkuma või... No jah, aga see on Hispaania, eks ole nende asi? Ma olen alati
püüdnud... Võõras poh meid, nagu ütlevad klassikud.
Jah, täpselt niimoodi, et... Loodetavasti hispaanlased saavad ise oma asjadega hakkama ja loodetavasti Valgevene saab ka oma asjadega ise hakkama. Mitte Eesti ei pea jälle oma targa juhatusega kuskile tormama pea ees ja lõppude lõpuks aru ei saa. Küsid, hämmastav on see, et kui küsida kas või siin inimeste käest, et mis te teate Valgevene kohta, et kus ta tekis ja millal riiklik moodustus ja kes seal elasid ja... Kes äkki teate midagi liitviinide kohta ja mis asja ja kes asja ja noh, leedukatega, kuidas nad omal ajal peagud, noh, võimurahvad või mitte midagi, mitte kuskil. Ainult, et kisavad seda teatakse, et Lukašenko on diktaator.
No ega siis huupi ka panna.
Ja kui meile tundub, et keegi kuskil maailma otsas on vaja kellegi vastu välja vahetada, siis nii... Peabki see siis juhtuma, või?
Diktaatorid tuleb asendada Ivan Sossaninitega. Või umbes nii. Andres, aga ja. Võtame nüüd kuidagi pidi. Me ei jõudnud õieti mitte kuhugi peale mõne küsimuse esitamise ja mõne paraleel näite toomise.
Aga me ei saagi sellega kuskile jõuda sellepärast, et...
Aga fantaseeri, kuhu me jõuame? Millal tuleb... Üheksas laine Aivazovski oma. Ja milles raske. See koosneb?
Mul on mingisugune, jällegi kellelegi mitte midagi peale ei suru, mul on lihtsalt mingisugune assotsiatsioon tekkinud. No ajaloost mingisugused võrdlused. Siin mingi asi on küps ja kutu. Ja midagi peab asemele tulema. Võibolla on tõesti niimoodi, mitmed majandusteadlased niisugused täiesti arvestatavad, mitte mingisugused need, kes kuskilt kõrgetelt tribüünidelt poliitilisi kõnesid peavad, vaid on öelnud, et senine, et kas või see samane kapitalism, mis kunagi oli ääretult progressiivne, tänu millele hakkasid arenema igasugused asjad, mõned ka kahjuks.
Ta läks püramiidskeemiks, sest täpselt, turgusid nii. Enam ei ole.
Jah. Läkski püramiidi kätte ära ja sellisel kujul ta on ennast ammendanud. Ega see ongi niimoodi, et kunagi oli ta progressiivne, seda tulebki niimoodi vaadata. Mitte, et üks asi on algusest peale ainult läbinisti halb või läbinisti suurepärane. Ta on ennast ära elanud ja äkki ja nüüd peaks äkki midagi asemele tulema, aga see üleminek on alati väga paljudele valulik, mingit positsioone ju loovutada ei tahaks.
Segases... No nagu sa näed, praegu raha on kaotamas mõtteid.
Jah.
Seda taandatakse igaks juhuks kulla peale, aga oled sa söönud kullaga võileiva?
Ei ole.
Tõsi, mina olen joonud mingisugust jooki, kus kulla tükid sees oli kulla puru.
Muide on olemas ka üks preparaat, mida süstitakse, kus on kullapuru sees ehedal kujul.
Täitsa võimalik.
Jaa.
Aga no võt, mis edasi? Hetkel ma kirjeldaksin toimuvat sõnaga, sõnadega kisub krampi.
Mingisugune agoon ja mingisugune visklemine igal juhul käib. Ja, võt, loomulikult ei ole mina see, kes paneb siin praegu diagnoosi, ütleb, et nii on. Aga...
Lastest on kahju,
jah. Jah, aga võt, vaadates üleüldist sellist kooli koolist toimuva ja ka ülikooli tasemetes toimuvad, siis midagi on läinud siin kapitaalselt viltu. Kas või ma loen mingisuguseid meie varasemaid autorid. Hiljaaegu vaatasin just Semperi ülevaadet Kalevipoja analüüsi. Ja 1929 vist oli... Või 24, nüüd võin eksida. aga sealt paistab meie omaaegsete nende suurmeeste, ükskõik, kas see looming meile sobib või mitte, aga seal vaatab välja äärmine erudutsioon, kui palju nad olid lugenud, kui palju nad teadsid. Igast lausest vaatab see sulle vastu. Siis praegu kahjuks seda enam ei ole, sellest suhtutakse kuidagi. No nüüd on tehakse jälle mingisugust ülemineku aja seminari. Tartu Ülikool korraldab auväärt Marju Lauristinid loomulikult ja kõik jääd riburada pidi koos. Ülevaade, ülemineku aja mõtestamine. Ma küsisin, et ülemineku aja järelikult peaks olema selge, milline see ajaperiood on.
Ja kuhu üle minnakse.
Ja kuhu üle minnakse. Ei no see oleneb, kuidas vaadata. Olge lahked, siin ta on. Siis üks võib rääkida sellest, teine võib rääkida tollest, kolmas võib rääkida hoopiski millestki muust. Kõik läheb loosi, kõik on õige ja kõik on rahul, sest võileivad on toredad. Tartusse korraks sõita ka komandeeringusse suurepärane. Keegi on kuskil konverentsile korraldamiseks mingid rahad välja andud. Kui seda teksti kas või seda tutvustavad teksti loed, siis see on 8. klassi õpilase kirjutatud. Ta on loogika vigu otsast otsani, ma semantikast ja lingvistikast või keelest üldse ei räägi. See on, teil on iga asi lõhnab selle järgi, tseened ja puravikud, poliitikud ja inimesed. Selle poliitik ei olegi inimene. Ei. Ja nii edasi. See tase on lihtsalt masendav ja see untergang, aga see ei saa lõputult keskda. Kuskil tuleb põhi vastu, siis peab hakkama jälle mingisugune tõus kuskilt tegema. Tulema selles mõttes, et võibolla see vaimsus läheb jälle hinda ja võibolla hakatakse hindama ka seda, et hullus kui selline, ükskõik mis vormis ja igasugused äärmused jällegi ükskõik mis vormis, need võibolla ei olegi kõige paremad.
Nii on. Aga hea küll, paneme täna punkti ja Andres, mida sa mainisid siin Kalevi poega.
Jaa.
Mõned aastat tagasi Peruus kaevati lahti haua kamber, mille valvuriks oli pandud jalgadeta mees. Nii et see avardab ka ettekujutust Kalevi pojast. Tõsi, kett pidi kivista vist ei olnud, aga ta oli jalgadeta ja tema selja taga oli siis varandust kui palju. Aitäh, Andres Raid ja meie püha sõda. Kalevi pojaga või ilma läheb edasi.
Ooh. Saade on salvestatud 2020. aastal.